go away.
Abba Ranga wali gala Oromiyaatti dhaddachi Oromiyaa lixaa miseensotaaf kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii dabalatee namoota 26 yakka mala ammaltummaan shakkuudhaan kanneen keessaa 20 qabu beeksisee jira. Kantiibaan magaalaa duraanii fi namoonni shakkaman biroon 5 ka poolisiin barbaadamaa jiran ta'us qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaa Dhugumaa dubbatanii jiru. Yaakoo malkaatu gabaase.
Kantiibaa magaalaa Naqamtee isaan duraanii ittaanaa isaanii fi miseensotni kantiibaa magaalaa Naqamtee 13 ta'an akkasumas namootni isaan faana yakka mala ammaltummaa raawwachuun shakkaman biroo 11 ta'an irratti himatni banamuudha. Abbaa Langaa waliigalaa Oromiyaatti qindeessaan dhaddacha lixaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan hime. Qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaa Dhugumaa akka jedhamte yoo ta'e ittaanaa kantiibaa fi miseensotni kantiibaa 13 ta'an 7 darbe poolisiin qabamanii qorannoon irratti geggeeffamaa jira. Namootni gocha mala ammaltummaa kana keessatti qooda fudhataniiru jedhaman 11 yakka kanaan shakkamanii himatni irratti banamuudha. Obbo Garmoosaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan 7 darbe namootni 18 ta'an to'atamanii jiru. Namootni 2 har'a fedhii isaaniitiin harka kennataniiru jedhan. Kantiibaa magaalaa Naqamtee duraanii fi namootni biroo 5 hanga ammaatti waan hin dhiyaatiniif poolisiin akka qabee dhiyeessu ajajni mana murtiitii irratti baheeraa jechuun kan qindeessaan dhaddacha lixaa kan dubbatan. Yoo jimaata dhufu jechuunis mudda 3 bara 2012 poolisiin namoota kana yoo hin dhiyeessin maaliif akka hin dhiyeessin mana murtiitti beeksisuudhaaf dirqama qabaa jedhan. Yakka mala ammaltummaa namootni hooggansa magaalaa Naqamtee kunneenii fi kan isaan faana hojjetaa turan jedhaman ittiin shakkaman akkas jedhan. Gocha kanatti yoo kan raawwatan jirri kun.
Bara baajeetaa 2011 keessa.
Amma maatii yeroo meeqa dhiyaatanii jiru mana murtiitti?
Mana murtii kan isaan dhiyaatan dhimma bira dhufanii argaman guyyaa lammaffaa isaaniiti. Mata dubbisuudhaaf jarri sun tokko wal ga'uu qabu. Manni illee isaan gahee yeroo walitti dhiyaatan irratti qophaa'aa jiru.
Yoo poolisiin namoota kanneen hin dhiyeessinis himatni dubbifamu hin oolu jedhan.
Amma gaafa jimaatti jechuudha poolisiin warraa fi hin dhiyeessa ta'e dhiyeessummaa ta'e isaatti kenne bakka isaan jirretti manni murtii akka ilaalu.
Akka dhimma siyaasaatti oduun dhaga'amu garuu sobaa jechuun dubbatan.
Dhimmi kun dhimma siyaasaa miti. Dhimmi siyaasaa kun ta'in qabeenya mootummaa irratti hojjetamaa seeraadhaa gaggeessuudhaan birriin misoomaaf yookaan uummataaf ta'uu qabu seeraa ala. Haala hojjetamaa isaa ta'uu eeggatiin namoonni kun baasii godhanii waan raawwataniif yakkaan itti gaafatamummaa qabu jedhameeti manni kan dhiyaate.
Yoo yakki namootni kunneen ittiin shakkaman irratti raggaa hidhaa cimaa waggaa 7 hamma waggaa 15 isaan adabsiisu malaa jechuun qindeessaan dhaddacha lixaa obbo Garmoosaan dubbatanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.